Вие сте со SPS на Македонски. Премиерот Скот Морисон ја бранеше својата политика за климатски промени во Австралија во услови на зголемен притисок да се посвети на долгорочна цел за намалување на емисиите. Ова се совпадна со подготвеноста на новоизбраниот председател на Соединетите Американски држави Џо Бајден да преземе амбициозни климатски обврски, вклучително и поставување на целта за емисиите на нето нула до 2050 година. Шубе Криштен извести за SPS News. Премиерот Скот Морисон одбива да се повлече од ставот на неговата влада за климатските промени. Тој изјави дека Соединетите држави ќе ги донесат своите одлуки засновани врз нивните интереси, можности и структурата на нивната економија и дека Австралија ќе го стори истото.
The United States will make their decisions based on their interests and their capabilities and how their economy is structured and we'll do the same.
Додека новоизбраниот председател на САД Џо Бајден ги сигнализираше своите намери повторно да се приклучи на Парискиот климатски договор, поставувајќи цели на нето емисии до 2050 година и енергетски сектор без јаглерод до 2035 година, тој предупреди дека ќе бара повеќе од сојузниците на Америка. Бајден вели, Америка повторно ќе може гордо да застане на светската сцена и да ја предизвика секоја друга нација да го следи нивниот пример.
America once again will be able to stand proudly on the world stage and challenge every other nation to follow our example.
Лидерот на опозицијата Anthony Albanese кој искористи моментот да ја критикува коалиционата влада. Тој вели да се има политика за климатски промени би бил почеток, но додава дека оваа влада нема политика за климатските промени.
Having a climate change policy would be a start. This government doesn't have one. It's not that it doesn't have a courageous one. It's that it doesn't have one. It doesn't have a policy.
Сепак, неговиот опозиционен министер за земјоделство и ресурси, Джоел Фицгибен, не ја следи истата партиска линија. А тоа е дека промената на владата во Соединетите Американски држави треба да се искористи за да се притиска за поамбициозна цел на климатските промени. Господинот Фицгибен вели нема никакви лекции од примерот на САД за климатските промени и дека единствениот начин да се добие ефикасна акција за климатска промена во Австралија е да се формира лабористичка влада. Воедно да не се претерува со политиката за климатските промени, вели Фицгибен.
There's no lesson to be learned out of the US on climate change. The only way to give effect to climate change action in Australia is to form a Labor government. And the only way to form a Labor government is to ensure that we don't overreach on climate change policy.
Независната пратеничка Залис де Гол сепак е една од се поголемиот број на политичари кои ја повикуваат владата да го следи водството на Бајден и да се посвети на нето нула емисии до 2050 година. Тоа е цел што Америка, други 70 нации и секоја австралиска држава и територија веќе ја прифатиле. Госпојата Стегол воведе приватен членски предлог закон, повикувајќи на двопартиски пристап кон климатските промени. Според Стегол, Австралија треба да се посвети на нето нула до 2050 година и да спроведе вистински план за стигнување до целта. Идејата дека земјата ја исполнува и ја надминува својата обврска е ѓубре, при што намалувањето на емисиите е на 14%, што значи оддалечени сме со мили од целта, изјави независната пратеничка Зали Стегол.
We need to commit to net zero by 2050 and implement a real plan to get there. This idea that we're meeting and beating our commitment is rubbish. Our emission reduction is at 14%. We are miles away from where we need to be.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.